Garbėsiu Kristui, sveikinu Marijos radijo klausytojus, su jumis šiandieną laidoje kunigas Vaidotas Labašauskas. Aš kalbėsiu jums apie depresiją, apie būseną, kuri paliečia šiandieną nemažai žmonių, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, kuri vardinama kaip viena iš lygų, kuri patenka į 4 pagrindinių svarbiausių lygų grupę. Ir manoma, kad neužilgo ši liga taps antra pagal sergamumą pasaulyje, nes įstumimas Dievo iš savo gyvenimo, iš savo aplinkos, nusigrįžimas nuo Dievo, iš kokio tam tikras pasiekmes ir viena iš tų pasiekmių būtent yra ši nemaloniši, žmogų žudinti, visą asmenybę naikinanti liga depresija. Šiandien norėčiau pasidalinti ir savo patirtimi, ir tų autorių patirtimi ir psichologų ir dvasinių vadovų patirtimi, derindamas ją taip pat su savo ypatingai patirtimi, gal papasakoti kelis epizodus iš savo gyvenimo ir pakalbėti apie priežastis ir ką būtų galima daryti, kad efektyviai būtų galima sveikti iš šios ligos arba būtų galima eiti sveikėjimo keliu, tą procesą pradėti, kuris mus vestų į sveikimą. Ir aš taip pat labai norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad jeigu mums svetima ši tema patiems gal nesusidūrė esame su šia problema savo gyvenime, tai vis tiek anksčiau ir vėliau pasitaiko ar papuola žmonių, kurie serga šia liga. Ir ta patirtis, depresinė būsena, yra viena iš maloniausių būsenų. Ir viena moteris, kuris sirgo vėžiu jo laiką, jinai netaip ir pasakė po to susirgusi depresiją, kad jeigu jai būtų duota vėl pasirinkti vėžį, jinai būtų pasirinkusi geriau vėžį, negu kentėti nuo depresijos, kas būtent ir chemoterapijos sukrėtimai iššaukė jos gyvenime depresiją ir pasveikusi nuo tos onkologinės ligos, jinai susirgo depresiją. Ir būtent jai buvo daug sunkiau ir skausmingiau, daug sunkiau pakelti depresiją, nei vėžio sukeliamus tam tikrus simptomus arba terapijas, kurios buvo reikalingos ir svarbios gydyti šiai onkologiniai ligai. Tai depresija iš tikrųjų yra daugelio žmonių problema pasaulyje. Tai daug skaičiuojama sergančių žmonių, ir mes gal suvartojama vaistų kiekį, tai depresantų, psichotropinių įvairiausių vaistų kiekį galime tik tai nušyvę stebėtis, kiek daug žmonių serga šią ligą. Ir atrodo, pasaulis dar niekad taip gerai negyveno, ir būtent mes kalbame apie modernius kraštus. Kraštus, kurių aukštas yra pragyvenimo lygis. Ir niekad pasaulis taip gerai negyveno, tokio aukšto lygio nebuvo pasiekęs įsivystymų, bet nusiskundimų, dvasinių, psichologinių negalių nulat tik tai daugėja. Ir viena iš priežasčių turbūt galima įvardyti, tai kad žmonės neigia savo vieną iš prigimtinių savybių, kad jie mus žmonėmis padaro tai, kad mes turime dvasinį pradą sielą, kad mūsų autorius yra Dievas, kad Dievas mūsų sukūrė ir pašaukė į šį gyvenimą santykį, bendrystį su juo. Jisai nustatė ne tik gamtoje tam tikrą tvarką ir nustatė tam tikrus fizikinius dėsnius ir visus kitus dėsnius, bet taip pat jis yra nustatęs ir dvasinius dėsnius, kurių nesilaikant visą laiką bus susilaukiama neigiamų pasiekmių. Man neseniai visai užkliuvo vieno mokslininko, aš nesu pažįstamas gerai su juo, nežinau, kiek tai yra objektyvi ta informacija, bet aš derindamas su savo gyvenimo patirtimi atkreipiau tai dėmesį ir manau, kad tai yra gana tai stebėtinai teisingi dalykai. Mano nuomonė, vienas jis tai italų mokslininkas, istorikas ir ekonomistas, aš nežinau, teisingai ištarsiu jau pavardę, Karlo Čipola, Jisai gyveno 1922 ir 2000 metais, 2000 metais, kaip suprantu, jisai mirė. Jisai nagrinėjo kvailumo ir jo prigimties klausimą. Kvailumas. Tai neužsigaukite, kurie girdičių žodys. Stebiu, kad yra labai daug kvailų žmonių mūsų aplinkoje. Aš nevadinu jų kvailais, mano nuomonė kitokia ir aš sakyčiau, tai ieškantys žmonės. Mes kiekvienas esame ieškantis ir aš tikrai galiu drąsiai vardytis apie save, kalbėdamas, kad aš taip pat vis dar darau kvailus sprendimus, vis dar darau klaidas, kurias aš taip nevardyčiau kaip kvailas, tikėdamasis, kad išvengsiu neigiamų pasekmių. Ir jisai apibūdina, kad pagrindinis kriterijus, pagal kurį jis vertina žmogaus kvailumą, tai yra, kad žmogus veikia nepaisydamas, kad veiksmai, kuriuos jisai daro, yra jam nenaudingi. Ir ne tik jam nenaudingi, bet ir nenaudingi visuomeniai. Tai, kaip jisai elgiasi, sukelia nuostolį jam ir sukelia visuomeniai. Jeigu nuostolis yra tik tai visuomenė arba kitam žmogui, jis tokį žmogų vadina ne kvailu, bet vadina nusikaltėliu. Pavyzdžiui, žmogus nemokantis mokesčių. Pavyzdžiui, žmogus nesumokantis teisingai kitiems žmonėms atlyginimų. Žmogus, kuris vagia, žmogus, kuris daro skriaudą kitam arba gyvena kitų žmonių sąskaita, kad kuriuo kvailumas, kaip jis įvardina, yra elgtis, kaip yra nenaudingas sau ir nenaudinga kitam, arba nuostolinga sau ir nuostolinga kitam žmogui. Be abejo, labai yra, jis įvardina, kad sunku žmogui suprasti, kas yra kvaila ar kas yra kvaili sprendimai, kas yra nenaudinga visuomenė ir nenaudinga jam. Labai dažnai būna, kad kvaili žmonės nelaiko savęs kvailais, arba kvailai besielgiantys nelaiko savęs. Kvailai besielgiantys ir protingų žmonės jie laiko kvailais. Na, pavyzdžiui, turbūt visi išgyvenome tą nulatinę priešpriešą tarp tėvų ir vaikų, tarp mokytojų ir mokinių, kartais tarp darbdavių ir darbininkų, tarp žmonių ir politikų, kad atrodo, kad jie visuose klausimuose daug yra protingesni ir išmintingesni negu, na, sakykime, kvalifikuoti tą darbą dirbantys ir atliekantys žmonės. Ir jo tyrimas jį nustebino labai, kad tuo, kad tų kvailų žmonių pasitaikė labai daug visose socialinėse grupėse ir išsilavinimas, kaip jis sako, neturi nieko bendra su kvailių kiekiu visuomenėje. Tai patvirtino eksperimentai universitetuose su 5 dalyvių grupėmis – studentais, įstaigų tarnautojais, aptarnaujančio personalo, administracijos darbuotojais ir dėstytojais. Taip pat šis mokslininkas analizavo žemos kvalifikacijos darbuotojų grupę ir kvailių skaičius pasirodė didesnis, negu jis tikėjosi. Jis nutarė, kad tai gali būti dėl socialinių sąlygų, skurdo, atskirties ir išsilavinimo stokos. Kildamas aukštyn socialiniais laiptais, Čipola pamatė tą patį santykį ir taip įstaigų tarnautojų, tarp studentų, dar desnį įspūdį mokslininkai padarė tai, kad profesūros buvo lygiai toks pat skaičius kvailų, tarp profesorių buvo toks pat skaičius kvailų ir nesvarbu, ar jis tyrinėjo nedidelį provincijos koledžą ar žinoma universitetą, tokia patis dalis dėstytojų pasirodydavo esas kvailiais. Talų mokslininką taip pat pribloškė rezultatai, kad jis nusprendė atlikti tyrimą su Nobelio premijos laureatais. Išvados taip pat pasitvirtino, kad tas pats skaičius laureatų buvo taip pat kvaili, toks pats procentas buvo kvailų. Taip pat jis pastebėjo, kad kvailų žmonių tarp moterų yra nedaugiau negu tarp vyrų. Šitą buvo labai paprasta, kad trečio pasaulio gyventojai, lyginant su išsivysčiusiomis šalimis, nieko nesiskyrė. savo kvailumą arba įsivyščiusios šalis nieko nesiskyrė savo kvailumą nuo trečio pasaulio šalių. Kas stebina iš tikrųjų, kad kur žmonės besisuktų, ar tai būtų tarp aukštuomenį žmonių, ar išvyktume į kokią nors salą, ar susidraugautume su vietiniais kažkokiais necivilizuotais, kaip jis sako, galvų medžiotais, ar užsidarytume vienuolynį, ar praleistume visą likusį gyvenimą lošimų namuose, visur susidursime su tuo pačiu skaičiumi, tuo pačiu procentu kvailų žmonių. Kaip minėjau, jis kvailą žmogų ir kvailai besielgintį žmogų laiko tą, kuris veikia savo ir visuomenį nuostolingai, sako kitiems žmonėms nuostolingai, arba elgiasi veikdamas taip, kaip nenaudinga jam ir nenaudinga kitiems. Dar konkrečiau apibūdinti, kad žmogus kvailai elgdamasis visą laiką vadovaujasi vienu principu. Aš noriu arba man tai patinka. Kaip ir žinome vaikai, jeigu mes jiems kalėsime, ko jie nori, jie turbūt nieko nedarytų, kas jiems yra naudinga ar svarba. Arba kartais vaikas užsimano kažkokio daikto ir jisai isterikuoja, krenta ant žemės ir mama jam bando paaiškinti, kad mes negalim to daikto nupirkti. Nes jeigu mes jį pirksime, mes savaitę neturėsim už ką pirkti, valgyti ir jis vis tiek sako, aš vis tiek noriu, man to reikia. Negalvoja apie pasekmes. Tai Dievas nustatė tvarką. Mes žinome visi dvasinę tvarką, viskas telpa prigimtinių įstatymų rėmuose arba dešimtie Dievo įsakymų. Ir jisai kviečia mus tos tvarkos laikytis ir būti išmintingais. Nes nesilaikant tos tvarkos mes kenkiame sau ir kenkiame kitiems žmonėms. Ir neišvengiamai atsiranda neigiamos pasekmės. Dievas, žiūrėjau, ne tik, kad nustatė tvarką ar davė mums įstatymus, įsakymus, įstatymą davė, kad mes neapsunkinome savo gyvenimą, bet jį palengvintume, bet taip pat jisai leido, kad ir dėl neteisingų elgesio būtų neigiamos pasekmės, ar teisingai besielgiant, būtų teigiamos pasekmės. Ir aš, žvelgiant į savo gyvenimą, ir kurių labai dažnai pastebiu, kad daug kas mane sustabdo nuo kvailų sprendimų, nuo kvailų elgesio. Būtent, kad visą laiką pagalvoju apie pasekmes, kas bus iš to, ką man tai duos. Yra tikrai tas momentinis kažkoks tai malonumas arba momentinis patirtas išgyvenęs kažkoks tai dalykas net nešimteriopai didesnių nuostolių man, negu tai, ką aš ruošiausi daryti. Vienai žvelgiant į mūsų visuomenę, šiandien labai jaučiasi, kad yra per daug romantizuojama nuodėmė ir nuodėmingas gyvenimas. Ir žvelgtume į televiziją ar laidas įvairias, ar mes žvelgtume į kino filmus, kuriuose yra vaizduojama daug neteisingai gyvenime besielgiančių žmonių, kurie elgiasi prieš Dievo valią. Yra labai daug mes įtume besielgiančių kvailai žmonių. Nenoriu to žodžio, bet Dvanvis to mokslininko išvedomis ir jo kalbėsena. Iš tikrųjų, kitaip ir net nepavadinsi tu elgesi, jeigu žmogus elgesi taip, kad save priverstų kentėti ir po to kenčia, mes kitaip ir nepasakysime, jis pasielgė kvailai. Dėl jo pačio lengvabūdiškumo, spontaniškumo, kažkokių noro turėti kažką tai, kas jam atrodo yra teisinga, arba jam tai yra labai svarbu. Jis po to turi iškentėti didžiausią kančią. Ir man gyvenime daug tenka sutikti žmonių, būtent dėl tos priežasties ir kenčia. Jei būtų gaila, sunku tai priimti, bet dėl daugelio problemų gyvenime žmogus yra kaltas pats. Ir mes kalbam apie depresiją, apie depresinės būsenas, apie ligą. Taip, yra priežasčių, dėl kurių žmogus nebus kaltas. Yra. Bet daugeliu atvejus, jeigu žvelgiant į visą šiandieninę visuomenę, aš matau vieną vienintelę priežastį, tai yra pasekmėjo neteisingo elgesio. Veiksmai iššaukia pasekmes, kurios būtent atsiliepia žmogaus emociniai psichologiniai būsenai, dvasiniai būsenai atsiliepia ir atsiliepia netgi fiziniai būsenai. Ir veiksmai, kuris buvo iššokti kitaip ir nebepavadinsi, kaip kvailais nors jam tai sunku priimti ir pripažinti. Neseniai teko matyti filmą, Holivudo autorių sukurtas filmas, neįvardysiu pavadinimu ir nemanau, kad jį verta žiūrėti, bet istorija, kuri pasakojama tame filme apie du draugus, bičiulius, pažįstamus, kaip mes jau beivardintume, išlaidžiai gyvenančius ir norinčius savo įplaukas piniginės ar pinigų gauti iš narkotikų verslo, prisideda prie sandorių kontrabandiniu būdu, gabenant narkotikus iš Meksikos Jungtinės valstijas. Ir vienas advokatas, kuris dalyvauja tam sandorį, labai myli savo žmoną, labai nori išlaidžiai gyventi, perka į brangius daiktus, yra atkalbinėjimas, kad to nedaryk, nes tu neįsivaizduoji savo, kai žmonėmis susidedi. Bet jis neklauso niekur, vadovaujasi tuo principu, aš noriu, man reikia, negalvoju apie pasekmes, jisai tik dalyvaujame tame sandoryje. Ir tam sandoriui nepavykus pavogus tą siuntinį, kitiems prarandas tas siuntinys yra prarandama didelį sumą, ar tam filme pinigų, apie 20 milijonų dolerių buvo vertintas tas siuntinys, jo sandorių vertė. Iš jo pagrobiama jo žmona. Ir norėdamas susigražinti tą žmoną, bando susisiekti su narkotikų kartelio vadovu ir prašyti jo, kad tą žmoną gražintų jam, išleistų, paleistų ją. Ir per tarpininkus susiskambina su juo ir tas pokalbis turbūt vertės viso to filmo. Kartelio vadovas, jisai pasako labai akivaizdžią tiesą. Ne man mokyti, ką tu turėjai daryti ir ko tu turėjai nedaryti. Veiksmai iššaukia pasekmes. Tu gyveni dabar tokiai būsenai, kurią pats susikūrė. Tu gyveni gyvenimą, kurį pats susikūrė, dėl kurio pats kaltas esi. Ir mes gyvenime, sako, turime būti pasiruošę visada dramatiškiams įvykiams, kurie anksčiau ir vėliau įsiveržia į mūsų gyvenimą. Bet problema yra ta, kad daugelis žmonių apie juos negalvoja. Nežinau, kas autoriai to filmų, bet buvo pasiūlyta tokia tiesa, akivaizdi ir aiški, kad mes gyvenime visada turim būti pasiruošti dramatiškiams įvykiams, apie kuriuos daugelis gyvenime negalvoja. Ne tik niekad negalvoja, bet tiesiog naiviai galvoja, kad nieko gyvenime neatsitiks. Aš galiu daryti bet ką, bet man taip nebus. Nuolat meluojama savo. Aš galiu būti bet koks, elgtis kaip noriu, daryti ką noriu ir man nebus, kaip būna kitiems. Kai kiti miršta, tik kiti serga, tik kitų artimieji miršta, tik kitiems nelaimės atsitinka. Kiti susirga kažkam baisiam lygom, tik kiti susirga depresijom, man to niekada nebus. Čia yra turbūt didžiausia drama, kad čia pati didžiausia klaida arba kvailas elgesys, kad šitiem dalykam niekada niekas nesiruošia ir apie juos niekada negalvoja. Ar tai būna kaip žaibas iš giedro dangaus, kada kažkas atsitinka arba kada susirgama ta lyga, arba atsiranda priežastys, kurios mes susirgdina ir joms būna žmonės tiesiog nepasiruošę. Tikėkit mane, mes dalyvavome didžiausiose dramose žmonių gyvenimų didžiausiose dramose. Matome siubingas istorijas gyvenimo, dramas. Laidojame įvairiausio amžiaus vaikus ir kūdikis, ir nesulaukusius 50 metų ir viduramžių. Tegul tai bus nedažnas dalykas. Tegul tai bus pavieniai atvejai, bet nei vienas nesame apsaugotas nuo jų. Nes nesame apsaugotas nuo pasekmių. Viena moteris sako, nu taip, aš buvau nebrandi, aš nesupratau, ką aš darau. Ir su didžiausiu žuojot, tai moterį taip, jinai nesuprato, ką jinai daro. Jinai buvo nesubrendusi, nepajėgė pasipriešinti tam norim. Nepaigiai pasipriešinti, tą man taip neatsitiks. Bet pasekmės niekur neprapuola. Nebereikalo liaudyje kalbama, kad kuo skiriasi protingas nuo išmintingo, kad protingas mokosi iš savo klaidų, o išmintingas iš kito klaidų. Ir būtent kalbant apie mano atvejį, kaip aš pats sirgau depresiją, aš niekaip kitaip neįvardyčiau, niekaip kito negalėčiau pasakyti, tai buvo mano kvailų sprendimų, pasirinkimų vaisius. Ir tie sprendimai ir pasirinkimai, jų kaip sakyti, priešistorija labai labai ilga. Siekia nuo, na, sakykime, siekia nuo, nuo tada, kad aš pradėjau suvokti, suprasti, kas gerai, ką galima daryti, ko negalima daryti. Ir neklausiau mokytų tėvų, neklausiau jokių protingų patarimų, nors kartais tekdavo nueiti ir į bažnyčią. Buvo ir auklėjimas, ir drausminamas, ir sakoma, o vieni ir kiti dalykai. Kažkurį laiką, atrodo, kaip ir nieko, kaip ir viskas neveikia, bet tiek emociškai esi sužeidžiamas. Aš norėjau pasakyti, kad ne mano nuomonė šventas raštas savo, kad nuodėmi niekada nieko, nei vieno nepadarys laimingu. Nesvarbu, kaip visuomenį kalbėjęs, nesvarbu, kad visi daro dalykus. Nesvarbu, kad kitiem tarsi nieko neatsitinka, tai niekada netikėkite, niekada nėra, kad nuodėmė tarsi yra neutralus dalykas, neteisingi pasirinkimai. Ir visą laiką bus pasiekmės, visada, neišvengiamai. Ir nebrėl Kristus sako, jeigu tave ranka gundo nusidėti kirsk, jeigu tave akis gundo nusidėti durkė, koja gundo nusidėti kirsk, ne todėl, kad mes kapotume galūnės, bet jisai nori pasakyti, kad kaip rimtai ir atsakingai turime žiūrėti į sprendimus ar pasirinkimus. Nes kaina, kurią reikės mokėti už iškilusias pasekmes, yra didelė. Ir daugelis depresija sergančių žmonių sunkiai pripažinsta tiesą. Labai sunku pripažinti, nes kažkas vis laikai yra kaltas kitas, tik ne aš. Nes tokia mūsų yra pagrindinė gyvenimo nuostata, kad mes viską darom atrodo geriausiai ir suprantame geriausiai. Problema yra, kad kiti nieko nesupranta ir viską blogai daro. Taip žiūrint kartais į žmonių vertinimus toks vaizdas dažniausiai atsiskleidžia. Bet man atrodo, aš tenka to pasakyti, man atrodo, pagrindinė priežastis iš tikrųjų ir yra, kad elgiamasi neapgalvotai, spontaniškai, elgiamasi vadovantis tik tai jausmais, ar aš dar kitai vadinčiau aistromis, neklausant patarimų, kuriais esame perspėjami Dievo per kitus, sakykime, žmonės, per vyresniuosius, per patirtį turinčius žmonės, ar taip įvarčiau, elgiantis kvailai. Tai pats kentėjau dėl tos priežasties ir mano pagrindinė priežastis, aišku, buvo jau dėl anksčesnių klaidų labai sužalotas žmogus. Ir, nors aš buvau jau ir kunigas ir dvasinės patirties turėjau, bet nuo kvailų sprendimų nesam apsaugoti. Ir tikrai reikia Dievo malonės, kad kartais išlaviruotume, nes būna tokių aplinkybių, iš kurių gal vienintelis kelias yra tiesiog sukaupti visas jėgas ir pabėgti. Nepadarytum klaidos, nepadarytum lemtingos klaidos, kur nulemtų visą tavo gyvenimą. Tai nenorėčiau visko tai beviltiškai piešti ir įvardinti, bet kas yra svarbiausia, kad mes visi klydome, klystame ir klysime dėl daugelio priežasčių, aplinkybių ir savo nuodėmingos prigimties. Bus gyvenime daug įvairiausių išbandymų ir toje dvasia tikrai nesnaudžia. Jis lygiai taip suviliuoja pirmuosius tėvus. Ir lygiai taip vilioja kiekvieną žmogų. Ir aš matau labai subtilų piktosios dvasios veikimą žmonių gyvenimus, kurio jie neįvertina kaip labai rimto arba labai didelė grėsmė jiems keliančio. Ir kada bendrauju su jaunimu, jie visiškai kurti ir akli, kaip ir Kristus sakė, jūs žiūrėsit ir nematysit, klausysit ir negirdėsit, arba šį kartą yra pikta karta. Jie kaip tie vaikai, jiems buvo gruomėje negėdojo, nešoko, jiems buvo raudos, poemos, bet jie nesigraudino, neliūdėjo, kaip bekalbėsi visą laiką, rimtai niekas į tai nežiūrės, bet žvelgiant į tą mūsų kartą, aš nenoriu jos į ateities kartas, nenoriu nei nurašyti žmonių, nenoriu nei nuvertinti, noriu tik pasakyti, kad ačiū Dievui, mūsų viešpačiui, pirkėjai, kuris iš tikrųjų mums paliko nuostabią galimybę grįžti atgal kai tam sūnui palaidūnui. Nesvarbu, kokią baisę ligą mes besirgtume, nesvarbu, kokią mes išgyventume. Ir kelias iš tikrųjų, kuriuo aš ėjau iš depresijos ir sveikimų kelias, būtent ir buvo atgaila. Tai gal nesuveikė labai greitai, nesuveikė gal, taip kaip pasakyti, momentiškai. Bet šitą kartą paminysiu tą knygą, kurią tenka paskaityti, tai apie depresiją, atsiradimo priežastys, gydymas ir dvasinį pagalbą, kai parašė Aron Kirjati. Ir galima įsigyti katalikiškose knygynose, būtent ir kalba, kad labai dažnai dėl to tokio lengvabūdiško elgesio mes susirgame depresijomis. Ir būtent vienas iš kelių ir yra išpažintis atgaila, nuolatinis atsivertimas ir atsidavimas dvasiniam vadovavimui. Tai visi klystame ir klysime, bet vieni pripažįsta, kad buvo padaryta klaida, kiti nepripažįsta, kiti tuos dalykus neigia. Ir čia yra turbūt pagrindinis dalykas, kodėl kartais sunkiai sveikstama iš tos ligos. Aš dar kada priminsiu, kad liga yra gydoma visomis plotmėmis, visose plotmėse, visose žmogiškose dimensijose, tai yra kūnas turbūt gydomas. Ir jausmai, nes mes esame fiziniai, psichologiniais ir dvasiniais būtybės, ir reikia gydyti ir kūną, ir reikia ir medikamentų, reikia ir terapijos, ir jausmus gydyti mūsų, arba šalinti priežastis, dėl kurių depresija atsirado, ir dvasinį pagalbą, sakramentinis gyvenimas, atgailos dvasia, įvardinti, pripažinti, nes nuodėmių iš tikrųjų buvo daug, kurias niekada neįvertinome teisingai arba nuvertinome. Nesavau, kad būtų kažkokiu skrupulatu, nes būtent depresija yra tokia savybė kaltinti save, yra savybė nuvertinti save, bet jis veikai pažvelgti į save, taip Dieve, aš esu nusidėlis, taip aš padariau tą, taip aš buvau neatsakinga, taip aš neklausiau tavo žodžio, aš vedavau tavo valią, atleisk man, priimk mane, neskaistink mane, gydyk mano širdį, atgailos malda yra svarbi, nesvarbu, kas tobe būtum. Ir būtent aš manyčiau, kad tas momentais, kai klystame, nebijokime įvardyti, tai nėra niekas. Nėra niekas. Arba yra dalykai, kurie, na, kažkaip dangus nesugriuvo. Nieko čia tokio neįvyko. Anksčiau ar vėliau įvyks. Ne dėl to, kad Dievas nori atkeršyti, ne dėl to, kad Dievas nori mums kažkaip tai pažeminti arba nubausti, kad mes netaip pasilijams laužim Dievo įsakymus. Bet Dievas, kas jis nori, jis nori mums parodyti iš tikrųjų, kad laikytis Dievo įsakymų yra išmintinga, kad neslaikyti yra neišmintinga, kad mes kenkiame savo ir kenkiame kitiems, neklausydami Dievo. Ir kai kurie žmonės sako, aš netikiu Dievą, aš netikiu, kad taip yra, kad taip atsitiks. Smėtame, kad nuo žmogaus tikėjimų nepriklauso tiesos buvimas, ne nebuvimas, tiesos tikrumas. Nepriklauso Dievo buvimas nuo žmogaus įsitikinimų arba tam tikro tikėjimų arba šokio supratimo. Aš man patinka, man nepatinka, aš tikiu to arba aš netikiu. Yra ta tvarka nusitikti, kaip ir aš galiu netikėti, kad kiši pirštą į ugnį ir jis nudegs, arba kad aš, pavyzdžiui, kitų kažkokių fizikinių dėsnių nesilaikydamas, tarsi išvengsiu pasiekmių, kaip, pavyzdžiui, kažkokio kritimo iš didelio aukščio, arba ar kažkokio kitokio pasiekmių, arba kaip šaltų orų išeisi nuogas į lauką, ar tarsi nesušalsiu, nes aš netėjau, kad bus šalta man, arba šoktamas į šaltą vandenį, tarsi aš neperšlėsiu, nes aš netikiu tuo. Tai šiandieną norėjau truputį įvardyti galbūt tokias skaudžias priežastis. Tai gal sunkiai atpažįstamas, dar sunkiau pripažįstamas. Mes visi einame per tą mokyklą. Ir dažnai galbūt ir skaudžiai išgyvenam dalykus, kad labai ilgai neišmokstama tos pamokos. Ir kada pažiūrė aplinkui vykstančius visus dalykus, gaila žmogaus, nori jam patarti, bet taip pat ir matai, kad jis tuo netiki. Galbūt anksčiau daug Dievo patikėjęs, mūsų tikinčiųjų pareiga yra melstis už visus. Kitaip nebus. Joks gerbavis, joks patogus gyvenimas mus neišgelbės nuo šios ligos. Nuo emocinių būsenų, kurias iššaukia neturkingas, nuodėmingas gyvenimas. Ir gali žmonės įsisukinėti, gali savo meluoti anksčiau ir patiria tą, kad nuodėmiais pasiekmės užgriūna visų baisumo žmogaus pečių ir būna jau nelaikas kažką daryti ir arba laikas visada yra kažką tai daryti ir atsigręžti į Dievą ir atgailauti, bet galvoti, kad vieno akimirksnio viskas turi praeiti, neįsiu tik pas gydytoją ar ne vienas tabletėlis praeis, na, arba kažkaip tai pasikeis kažkokius aplinkybės, žmonės nepalankus arba nepalankios gyvenimo sąlygos ir viskas bus tvarkoje, tai gyvenime anksčiau ir vėliau užgrius mus dramatiškos situacijos. Manau, pati dramatiškiausia tai bus mūsų asmeninė mirtis, jeigu mes turėsime galimybę tai suvokti. Yra labai išmintinga, aš manyčiau, būti pasiruošęs. Kristus nebereikalo ragino nuolat. Budėkite. Budėkite. Nežinote nei dienos, nei valandos. Turėjau menyje antrąjį savo atėjimą į žemės. Turėjau menyje gal ir asmeninę mirtį. Bet budėkime, dvasiškai aukime, dvasiškai stiprėkime, kurkime santykį su Dievu. Ir kad iškilus problemus, ar tai būtų depresija, netektys, kančios, skausmai, kurie sukelia depresiją, kad būtume pajėgus, žinotume, kuo griebtis, žinotume ginklus, stovėtume tvirtai, pasikliautume Viešpačiu, per savaitę niekas tikinčio netampa. Per savaitę kažkaip tai realiais dvasiniais nepasidarysime. Budėkime, būkime pasiruošę. Dievas vis laikas su mumis, jis paliko veikimo laisvę. Už savo pasiekmes turėsime anksčiau ir vėliau atsakyti ir čia Dievai, kad jis paliko mums ir galimybę grįžti atgal pas jį per atgailą. Su jumis laidoje buvo ir apie depresiją kalbėjo kunigas Vaidotas Labašauskas, Kybartų parapijos klebonas. Amen.